dia mbola kely aza aho, dia efa misy ny kilalao sahaza aho.